Aș vrea să vedem astăzi împreună, privind la textul acesta, cum să fim oamenii lui Iisus. Nu știu dacă vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos era înainte de moartea sa și era prins și era cercetat. Și Petru se găzea la un foc, așteptând sentința. Și când Petru, o slujnică vine la el și îi spune că și tu ieri ai fost cu Iisus. Și el încearcă să argumenteze că n-a fost cu Iisus. Și știți că slujnica îi spune, și cuvintele tale te dau de gol. Cine umblă cu Iisus ar trebui să se vadă. Ar trebui să se vadă în modul în care vorbim, în modul în care trăim, în modul în care noi ne comportăm zi de zi. Și cred că, parcurgând textul acesta, aș vrea să avem în mintea noastră această întrebare. Oare când privesc oamenii la mine, văd eu că eu umblu cu Iisus? Sunt eu omul lui Iisus? Sunt eu ucenicul lui Iisus? Și împreună așa să descoperim, cu siguranță, bazându-ne pe acest text, care semnele unui ucenic al lui Iisus? Ce ar trebui să facă un om al lui Iisus astăzi? Acest lucru aș vrea să, în mod deosebit, să-l descoperim privind la acest text. Sunt cu siguranță multe aspecte în lucrarea și viața Domnului Iisus Hristos care ne stârnesc și ne atrag atenția. Cu siguranță un aspect e modul în care El și-a ales oamenii. Nu știu dacă ne-am pune următoarea întrebare, ne-am pune următoarea poziție. Dacă ar fi să ne alegem o echipă astăzi, noi am alege oamenii pe care i-a ales Domnul Iisus Hristos? Vă aduceți aminte că o mare parte din ucenicii Domnului Iisus Hristos erau pescari. Am alege pescari? Da, oare te-ai gândit? Ai alege un vameș, un fost vameș? Ai alege tu un revoluționar sau un terorist, cum l-am numit noi astăzi, pe Simon Zilotul? Da, auzi. Dar te-ai gândit la Iuda? L-ai alege? Cu siguranță, modul în care Domnul Iisus Hristos și-a ales oamenii este unul care este absolut uluitor. Dar cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos i-a influențat pe oamenii aceștia, nu numai că i-a influențat, i-a făcut să înțeleagă de nevoia pe care ei o au, i-a făcut să înțeleagă că El poate să schimbe viețile lor și evident că ori de câte ori cineva care își dă viața în mâna Lui, El poate să o schimbe și să o transforme. Erau oameni obișnuiți, așa cum suntem și noi. Erau oameni lipsiți de, aduceți în aminte, de înțelegere spirituală. Ei tare greu să prindeau atunci când Domnul Iisus le spunea adevăruri fundamentale cu privire la viața lor. Erau lipsiți de modestie, adică plini de mândrie. Așa cum suntem și noi de multe ori astăzi. Nu puteau să țină un angajament care le era dat. Întotdeauna găseau o potiță să scape sau să renunțe la acel angajament. Mereu mintea lor era în altă parte când El îi învăța și le predica. Și de multe ori Domnul trebuia să reia adevărul, să-l repete și să-i întrebe, înțelegeți voi de ce v-am spus pilda aceasta? De multe ori vorbeau ce n-ar fi trebuit să vorbească. Umblau pe căi pe care n-ar fi trebuit să umble.
și lista eșecurilor și problemelor lor poate
continua. Dar în ciuda slăbiciunilor acestor oameni, Domnul i-a folosit pe acești oameni să întoarcă lumea pe dos cu ei pentru gloria sa. Faptul că i-a ales pe ei în ciuda atâtor slăbiciuni arată că puterea de transformare a lui Hristos în viața noastră este fără limite. Și dacă pe ei i-a schimbat, oare de ce nu m-ar schimba pe mine, ci pe tine? Asta depinde dacă într-adevăr eu vreau să mă las schimbat de el. Pasajul pe care l-am citit astăzi ne aduce aminte de câteva principii pe care ucenicii Domnului Iisus Hristos le-au ținut cu sfințenie și acestea i-au făcut cunoscuți în istoria bisericii ca și oameni a lui Iisus. Oare nu tot așa ar trebui să fim și noi cunoscuți în orașul nostru ca oameni al lui Iisus sau ca ucenici ai Domnului Iisus Hristos? De aceea vă propun să examinăm aceste principii care le-am citit astăzi și să vedem cum le-am putea noi astăzi aplica în viața noastră, în umblarea noastră de fiecare zi. În versetul 7 zice, i-a chemat la sine pe cei 12 și i-a început să-i trimite doi câte de doi, dându-le puterea asupra duhurilor necurate. Prima mea afirmație este aici, țineți minte, ne gândim la noi acum. Potrivit acestui verset. Avem noi o misiune în desfășurare chiar acum? Și la ce mă gândesc? Vă rog să observați următorul lucru. Ei nu umbla, prima dată Domnul i-a chemat. În Marcu 3, dacă priviți în Marcu 3, Domnul îi cheamă, Domnul îi alege să fie ucenicii săi. Și Domnul începe să-i învețe și să le spună despre misiunea pe care el o are de făcut. Și ei sunt chemați să facă împreună cu el acest lucru. Și după o perioadă de timp, e prima lor misiune pe care Domnul le-o dă. Și zice, i-a trimis doi câte doi. Dacă eu sau tu am fi fost în grupul ucenicilor, ce ai zice dacă Domnul te-ar fi pus cu Iuda Iscariotean? Te-ai gândit la asta? Ai fi gata să-ți îndeplinești misiunea pe care Domnul ți-a dat-o? Hai să ne gândim la lucrul acesta. De ce i-au trimis doi câte doi? Care sunt motivele? În primul rând, doi câte doi e bine, de ce? Pentru că erau să se încurajau unul pe altul. Probabil că unul când vorbea, celălalt se ruga, sau când era frică, altul avea curajul și se completau unul pe altul. Cu siguranță că având un partener într-o misiune, într-o lucrare, în orice faci, e un lucru bun, un lucru avantajos. Vreau să știți că și Ioan Botezătorul, un alt motiv este că și Ioan Botezătorul a lucrat în aceeași formulă de doi câte doi. Îi trimitea doi câte doi. Așa ne spune Luca în capitolul 7. Pe de altă parte, era o cerință a legii ca orice mărturie să fie credibilă, trebuia să fie mărturia a cui? A doi sau trei martori. Și vreau să ne aducem aminte că Domnul Iisus a pus acest principiu, vedeți care a fost urmat și în biserica primară mai târziu. Vă aduceți aminte în Fapte, capitolul 13, când îi ales Pavel și Barnaba. Ei sunt trimiși de biserica din Antiohia. Și mai sunt alte cazuri în Faptele Apostolilor. Aduceți-vă aminte că la un moment dat Pavel se desparte de Barnaba și după aceea biserica Antiohia trimite pe cine? Pe Pavel și pe Sila. Pavel mai târziu trimite în Macedonia, potrivit lui Fapte 19, cu versetul 22, pe Timotei și pe Erast. Sunt trimiși în Macedonia, tot așa, doi câte doi. Un alt lucru pe care vreau să-l descoperim din acest verset este că după ce i-a trimis doi câte doi, zice, dându-le putere asupra duhurilor necurate. În timp ce ei își duceau misiunea de predicare la îndeplinire, el le-a dat
din autoritatea sa. Astfel spus, Iisus s-a multiplicat prin ei atunci când i-a trimis și când le-a dat putere. Nu degeaba zice în Ioan 14:12, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl, spunea Domnul Iisus Hristos. Și orice veselie în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Vedeți? Când Iisus Hristos mântuiește, când Dumnezeu mântuiește prin Iisus Hristos un suflet, El ne dă Duhul Sfânt și Duhul Sfânt înseamnă puterea lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea ne ajută și ne dă mesajul acesta al salvării, al Evangheliei, ne-l dă și nouă. Și există în noi puterea de a spune ce a făcut Domnul în viața noastră. De aceea putem să avem victorii și putem să avem biruință. În primul rând, l-am învins pe Satan. Nu mai suntem robul lui Satan, ci suntem robul Domnului. Și în al doilea rând, nici puterile demonice nu mai au autoritate sau putere asupra noastră. Noi am biruit prin Hristos pe Satan. Victoria lui este de fapt și victoria noastră. Și El ne-a dat această putere și nouă. În Fapte 1:8 zice, ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Așa îi spune cuvântul Dumnezeu, țineți minte lucrul acesta. Când Domnul ne-a mântuit, noi avem această autoritate. El ne-a dat această putere să mărturisim. Noi suntem martori al Lui și trebuie să fim martori al Lui. Ăsta este, de fapt, scopul pentru care El ne-a chemat. Deci, știți cum era întrebarea? Avem noi o misiune sau o lucrare în desfășurare. Asta este un semn al faptului că ești ucenicul Domnului, că ești... Când ai depus tu ultima dată mărturie pentru Domnul Iisus Hristos? Într-un anumit loc, când ți s-a avut ocazia. Pentru că asta înseamnă să fii recunoscut de oameni ca și un om al lui Iisus Hristos. Când ai depus-o? Eu nu pot. Eu am o vorbire greoaie ca și Moise. Așa e. Dar adu-ți aminte ce a spus Domnului Moise. De ce n-am făcut eu gura? Așa îi spune Domnului Moise. Exact asta trebuie să ne spună și nouă. Păi n-am curaj. Cere curaj. El este gata. Și El a venit ca să te elibereze și de frica ta, de anxietatea ta. El este, de fapt, lângă tine și El ne cere nouă să fim martori. Țineți minte, nu putem fi cunoscuți de oamenii din orașul nostru, de oamenii de la serviciu, dacă noi nu trăim și dacă noi nu mărturisim despre Domnul nostru Iisus Hristos. N-avem cum, pentru că oamenii nu știm cine suntem. Oamenii ar trebui să știe ce credem noi, cine suntem și pe cine reprezentăm noi. De aceea gândește bine. Ce misiune faci tu acum? Eu sunt învățător de școală biblică, eu fac asta, sau așa mai departe. Nu la asta mă refer. Acestea le faci în biserică, aici te recunoaștem. Dar oamenii afară, te recunosc că ești omul Domnului Iisus Hristos. Aceasta este, de fapt, întrebarea. Hai să mergem mai departe. Avem noi un mandat de îndeplinit? De la versetul 8 la 11, Domnul Iisus Hristos le-a dat câteva porunci specifice ucenicilor săi. Deci le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiac.
să n-aibă nici pâine, nici traisă, nici bani de aramă la brâu, să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Acum, când citim aceste lucruri, știu mulți care zice, a, astea sunt chestii culturale. Cum adică să n-ai două haine? Să fii tot în aceeași? Acum, să fie clar. Da, există o chestie culturală aici. Este adevărat că pe vremea aceea, cine avea două haine era socotit bogat. Este adevărat. Dar, hai să căutăm principiul. Ce vrea Domnul Iisus Hristos să ne spună nouă astăzi din aceste porunci pe care le-a dat, specifice pe care le-a dat? În primul rând, Domnul Iisus Hristos le spune, vorbește ceva despre resursele materiale aici. Resursele materiale sunt aici, toiagul, sandalele și haina. Știți care e ideea? Domnul Iisus Hristos le spune, nu-i timp să faceți o pregătire specială pentru călătoria aceasta de doi câte cât vă trebuie. El vrea ca ei să-și asume această călătorie, probabil scurtă, de câteva zile, în care erau trimiși, să se bazeze cu toată credința lor în Domnul Iisus și să se încreadă în proviziile sale. Acesta este, de fapt, principiul. Mai este valabil pentru noi cei de astăzi această poruncă? Cu siguranță că da. Planul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Noi suntem mântuiți prin credință și Domnul, dacă ne-a mântuit prin credință, El ne cere să umblăm și tot prin credință. El vrea ca noi să umblăm în dependență totală. De ce ne spune El să nu ne luăm toiac, traistă și sandale sau haină? Și de ce? Pentru că El vrea să învățăm să depindem de resursele sale. Să ne prindem de El, de împlinirea nevoilor noastre materiale. Deci în Matei 6,31, nu vă îngrijorați deci zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilele de cazul ei. E adevărat că trăim vremuri de criză și că mulți au și trecem prin nevoi. Problema este însă, pentru ce trăiești tu? Pentru ce trăiesc eu? Numai căutând împlinirea nevoilor materiale? Oare omul are numai nevoi materiale? După ce ți-ai împlinit nevoile materiale, ești fericit? Ești împlinit? Nu. Omul nu este numai trup. Omul este și spirit, este și duh. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Și duhul de noi nu este împlinit cu mâncarea noastră, cu hainele noastre, cu casa noastră sau cu mașina noastră sau cu ce avem. El nu se hrănește cu lucruri de genul acesta. De aceea trebuie să fie în viața noastră un echilibru. E trist că mulți creștini astăzi nu se pot dezlipi decât privind și dorind lucrurile materiale. Și pentru că lucrurile materiale ocupă toată viața, ei nu mai au timp. Nu mai au timp pentru viața spirituală. Și asta duce, dragii mei, ne duce într-o o situație periculoasă în care nu mai suntem mulțumiți. Duhul de nemulțumire ne-a cuprins și orice am avea, toată lumea asta materială, dacă am avea, nici atunci n-am fi împlinit. Pentru că s-a rupt dezechilibrul din viața noastră. Deci când Dumnezeu ne trimite, noi ne putem încrede că El ne va împlini nevoile noastre. Pe de altă parte, mai trebuie să învățăm ceva. Să nu risipim binecuvântările lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim buni ispravnici ai darurilor lui Dumnezeu. Iată ce spune Proverbe 21:20. Comori de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Știți ce ne spune cuvântul aici?
că sunt vremuri în care avem prosperitate și avem binecuvântări. Și atunci să fim înțelepți să salvăm pentru zile negre. Pentru zile în care nu mai avem la fel atâta binecuvântare. De aceea, în permanență, cel credincios trebuie să fie înțelept și să trăiască o viață de echilibru. Două adevăruri învățăm pentru viața noastră de aici. Să ne încredem în Domnul și că va împlini nevoile noastre și să fim înțelepți în modul în care suntem posesorii binecuvântărilor sale materiale și spirituale. De aceea să fim buni ispravnici. Un alt lucru pe care îl învățăm atunci când împlinim acest mandat pe care Domnul ne-a dat, nu numai dependența, numai resursele, mai învățăm încă ceva. De urgență. Vedeți? E urgent lucrarea asta de a fi martor, de a duce Evanghelia, este o urgență. Foarte mulți oameni, păi nu sunt pregătit pentru asta, trebuie să mă pregătesc, trebuie să pun, am nevoie de un tip mult mai îndelungat, mai mare să fac. De aceea ne spune cuvântul aici că Domnul a zis să nu ia nici traiță, nici bani, nici două haine. Pentru că sublinează urgența misiunii în care i-a trimis. Lumea de astăzi are nevoie să audă acest mesaj al împăcării, al pocăinței. Și de aceea Domnul ne spune nouă într-un alt loc. Iată ce spunea el tot ucenicilor. În Ioan, capitolul 9, cu versetul 4 și 5. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Lucrarea asta de a fi martor, de a duce mărturia modului în care Domnul te-a schimbat în Evanghelia lui Hristos, este o urgență. Și lecția pentru noi asta este astăzi, că nu suntem gata să mergem oricând Domnul ne cere și oriunde Domnul ne cere să facem lucrul acesta. Noi privim la păcătos puțin așa de sus, uitând de fapt că diferența dintre a fi pierdut și a fi copilul lui Dumnezeu atârnă doar de harul lui Dumnezeu, nu de meritele noastre. E datorită harul lui Dumnezeu a fost că tu și eu am auzit Evanghelia ieri sau în urmă cu 20, cu 30 de ani și așa mai. E doar harul lui Dumnezeu. Și că era atât de simplu ca să nu fi auzit cuvântul lui Dumnezeu. Dacă unul prin care Domnul l-a trimis la tine să spună Evanghelia ar fi întârziat așa cum întârzii tu, ți-ar place să-și cunoști lucrul acesta? Ți-ar place ca un Iona să... unul ca Iona astăzi, care este trimis de Dumnezeu să spună, să te întorci, să te pocăiești la Dumnezeu, să se ducă în altă parte și să întârzie ani de zile, așa cum facem noi? Poate tu ai pe cineva, vecinul tău, pe cineva în familia ta, care are nevoie să audă, are nevoie să fie o bună mărturie. Și tu nu ești, și eu nu sunt. Oare nu facem și noi astăzi la fel? Când suntem nepăsători de urgența mandatului pe care l-am primit de la Domnul. Un alt aspect care îl scoate în evidență, versetul 10. Zice, apoi le-a zis în orice casă vei intra să rămâniți acolo până veți pleca din locul acela. Și e vorba despre confort aici. Cu siguranță că una era confortul pe zilele, pe vremea Domnului Iisus Hristos, și altceva este confortul din zilele noastre. Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos știa ce vorbea și că acest cuvânt știa că va trebui să fie citit și la noi astăzi. Și să știți că viața creștină nu înseamnă un confort. Sunt momente când slujirea noastră numai confort sau Domnul ne cere să slujim și numai confort nu înseamnă. Ce înseamnă să ne lăsăm pe noi, să ne cheltuim pe noi și să îi slujim pe alții pentru că la asta am fost chemați. Să știți că Dumnezeu, dacă noi spunem că suntem al lui Dumnezeu normal, tot ce avem noi este al lui Dumnezeu. Dar când Dumnezeu ne cere nouă timpul nostru,
că Dumnezeu ne cere să dăm pentru lucrarea Lui din ceea ce avem, sau să punem la dispoziția Lui din lucrurile pe care El ni-l-a dat, atunci dăm înapoi. Asta este o mare realitate în zilele noastre de astăzi. Noi așa de ușor luăm lucrurile acestea că pur și simplu ne facem stăpâni pe ceea ce Dumnezeu de fapt ne-a dat nouă cu împrumut. Și într-o zi ne va cere socoteală de lucrurile pe care ni le-a dat. Ți-am dat cu tare lucru. Cum l-ai folosit pentru lucrarea mea? Păi asta e pentru mine și pentru familia, pentru confortul meu și așa mai departe. Nu. Țineți minte. Țineți minte de lucrul acesta. Despre asta vorbește și ne spune, de fapt, Domnul. Deci să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși l-a zis, nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi folosi. Știți cum suntem noi? Când Domnul ne cere un anumit lucru sau să facem un anumit lucru și ne gândim, păi nu o să avem. Am să vă spun ceva. Un lucru pe care l-am exprimat de N ori. Au fost situații în care, și nu vreau să spun ca și laudă, au fost situații când aveam ceva, ultimii bani în casă rămași. Și puteau fi puțini, pot fi 10 lei, pot fi 20 de lei, pot fi 50 de lei. Și am exprimat de ori că i-am dat Domnului. Și știam că în ziua următoare nu mai am practic nici un leu în casă. Am să vă spun ceva. Nu pot să spun 100% că totdeauna Domnul a făcut așa, că nu am ținut o evidență. Dar am observat ceva. Întotdeauna când i-am dat Domnului, întotdeauna Domnul în ziua următoare mi-a dat bani, nu știu cum, bani pe care nu i-am așteptat din altă parte. Și de ce? Pentru că dacă văd o nevoie și dacă Domnul mă convinge că omul acela sau cineva sau altcineva are nevoie sau lucrarea Domnului are nevoie de împlinirea acestei nevoi, cu siguranță am experimentat lucrul acesta și vreau să vă spun că niciodată Domnul nu se lasă dator. Că noi dăm Domnului, întotdeauna Domnul este Cel ce dă înapoi. Pentru că așa este El glorificat. Iată, zice Psalmul 37, 25 și 26, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Ci el totdeauna este milos și dă cu împrumut și urmașii lui sunt binecuvântați. Deci, acestea sunt principiile pe care Domnul îi învață pe ucenici în mod implicit și pe noi astăzi. Mai spune ceva Domnul Iisus Hristos și îi pregătește pe ucenici când, în versetul 11, iată ce zice aici. Și dacă când ei și mesajul lor sunt îi respins. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat, adevărat, vă spun că ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru cetatea aceea. Scuturatul prafului de pe sandale la evrei era un obicei. Și este, știți că îl practicau, am citit, că îl practicau atunci când se întorceau înapoi dintr-o călătorie dincolo de granițele țărilor. Când intrau în granițele Israelului, își scuturau praful. De ce? Acest obicei reprezenta separarea de influența păgânilor. Acum, când mesajul Evangheliei adus de oamenii lui Iisus sau de ucenicii va fi respins, și ei trebuiau să scuture sandalele. Sau praful de pe sandale. Acest semn simboliza că într-o zi, cei ce au respins mesajul Evangheliei adus de oamenii lui Iisus, vor fi judecați de Dumnezeu. Acum, de ce
îi făcut această comparație cu cei din Sodoma și din Gomora. Și de ce? Pentru că Sodoma și Gomora au avut un martor, unul slab, unul care nu credea că este mântuit, care în termenii Noului Testament, unul care nu credea că trăiește pentru Dumnezeu. Și așa este, nu se vedea lucrul acesta. Dar ei, generația aceea în Israel, au avut harul să-L aibă în mijlocul lor pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos, care a avut o mărturie ireproșabilă și totuși și El era, nu era oricine, era Fiul lui Dumnezeu și totuși ei au respins mărturia Fiului lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, mesajul, dragii mei, al Evangheliei este un mesaj și mesajul adus de ucenici prin autoritatea dată de Domnul Iisus lor a fost un mesaj de nădejde și de salvare. Dar cei ce resping mesajul Evangheliei, li s-a dat un mesaj de judecată și de condamnare. Mesajul Evangheliei nu este complet, dragii mei, dacă nu cuprinde și prima parte și a doua parte. Ăsta e mesajul pe care noi trebuie să-l ducem astăzi în lume. Ăsta e mesajul pe care biserica noastră trebuie să-l ducă în lume. Un mesaj de salvare, de mântuire și de nădejde. Dar pentru cei ce cred, pentru cei ce nu cred, ei trebuie să primească din partea noastră un mesaj al judecății și condamnării lui Dumnezeu. Mesajul acesta, numai în forma aceasta, este complet. Evanghelia însă aceasta completă nu este apreciată de mulți oameni din zilele noastre. Și de aceea, când audă judecata lui Dumnezeu, când audă condamnarea de tot ce așteaptă, resping lucrul acesta. Dar numai așa putem fi într-adevăr ascultători și împlini acest mandat care ne-a fost dat de Domnul Iisus Hristos. Mă întreb, noi astăzi ducem prin mărturia vieții noastre, prin mărturia cuvântului nostru, ducem oamenilor mesajul complet, mesajul mântuirii și al nădejdii, dar și mesajul judecății lui Dumnezeu pentru cei ce resping? Aceasta, la asta trebuie să ne gândim. Numai așa mesajul său este complet. Un al treilea semn este dacă noi avem un mesaj de dus în lume. Și iată care e mesajul în versetul 12. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Oamenii lui Iisus ne spune clar cuvântul acum că ei au predicat pocăința. Ce înseamnă pocăință? Pocăința înseamnă schimbarea minții. Această schimbare a minții conduce la o schimbare în viața noastră. Conduce la această acțiune de schimbare a întregii noastre vieți. Asta înseamnă să te convertești. Asta înseamnă să te întorci la Dumnezeu. Când pocăința adevărată are loc în viața unei persoane, are loc o schimbare puternică și dramatică. Pocăința, în general, este văzută ca numai ca o parte negativă. Adică, să mă pocăiesc, înseamnă să mă las de asta, să mă las de asta. Deci, în general, să mă las de plăcerile vieții. Și omul fără Dumnezeu spune ce e mai frumos decât plăcerile vieții. Așa e văzută pocăința de fapt astăzi. Ceea ce este implică un adevăr, dar nu este un adevăr complet. E adevărat că pocăința are o parte negativă, dar și un aspect pozitiv. Este adevărat că pocăința are de-a face cu trecutul nostru păcătos și murdar, dar are de-a face și cu prezentul și are de-a face și cu viitorul nostru, dragii mei. Pocăința apare în mintea noastră și ar trebui să coboare în inima noastră ca într-adevăr să producă un regret pentru tot răul pe care l-am făcut, pentru toate păcatele pe care le-am făcut.
Dar pocăința mai produce ceva. Nu numai un regret. Pocăința trebuie să producă în viața noastră o dorință după schimbare, după înnoire. Cel păcătos, recunoscând că el nu poate să se schimbe, ci cel ce poate să schimbe viața lui este de fapt numai Hristos. Zice în 2 Corinteni 7 cu 10, 11 Apostolul Pavel, în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii acestea aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi. Și ce cuvinte de desvinovăție, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râfnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Așa este. Când pocăința biblică, autentică, intră în viața noastră, aduce pasiune, aduce râvnă. Există acea frică față de păcat. Bineînțeles, asta trebuie să se vadă în viața fiecăruia dintre noi. Sunt multe voci astăzi care au soluții pentru păcat, dar ocolesc, de fapt, pocăința biblică. Să nu încerci astăzi să le spui oamenilor că sunt răi și că au nevoie de nașterea din nou și că nu se pot schimba ei prin puterile lor și așa mai departe. Nu poți însă să ai binecuvântarea lui Dumnezeu până nu te pocăiești. Până nu te pocăiești de păcatul tău și nu-i suficient, trebuie să te întorci la Dumnezeu. Dacă refuzi să te pocăiești de păcatul tău, ești pierdut și nu poți să fii binecuvântat de Dumnezeu. Semnul nașterii din nou este schimbarea pe care Dumnezeu, prin Duhul Său Sfânt, o aduce în viața noastră. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Așa ne spune 2 Corinteni 5 cu 17. Dacă tu poți să trăiești în păcat fără să vezi nevoia să te pocăiești, atunci cu adevărat tu nu ești născut din nou. Pentru că un om născut din nou nu are pace. N-are liniște. Atâta vreme cât trăiești în păcat. Cât practică, de fapt, păcat. Nu se simte împlinit, nu se simte împotrivă. E la pământ, se simte mustrat și n-are pace și liniște până când n-are iertarea lui Dumnezeu. Mesajul care trebuie predicat astăzi e pocăința. Acest mesaj nu s-a schimbat. De aceea Domnul ne poruncește și astăzi ca toți să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință și să-L slujească. Dumnezeu zice, nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și îi spune și de ce. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor o dovadă netrezăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Fapte, capitolul 17, versetul 30 și versetul 31. Nu poți avea o relație personală cu Dumnezeu și Fiul Său până nu te pocăiești de trecutul tău păcătos și până nu te întorci la Dumnezeu, cu eșecul tău, dorind într-adevăr o înnoire totală a vieții. Și un ultim semn care demonstrează dacă suntem cu adevărat oamenii lui Dumnezeu sau nu. După pocăință. Avem, după ce ne-am întors la Dumnezeu, oare noi slujim pe alții? Avem să slujim pe alții? Versetul 13. Scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Oamenii lui Iisus au dus în puterea pe care le-a fost dată de Iisus și cu autoritatea lui Iisus și ei au lucrat cu mare putere. Și vedem ce se întâmpla. Asta, versetul 13, ne spune ce se întâmpla, ce făceau ei. Experiența lor ne spune nouă ceva. Că Dumnezeu va confirma lucrarea sa în noi ca și mesajul său. Acum, este adevărat că nu vom avea aceleași confirmări ca și ei. Ei scoteau draci și ungeau cu undele pe mulți bolnavi și îi vindecau. Asta era confirmarea pentru cine? Pentru ei, pe vremea apostolilor. Am discutat la studiul biblic lucrul acesta. Pentru că lor Domnul le-a dat aceste daruri semne ca să confirme cuvântul sau mesajul care încă nu era revelat și încă Noul Testament nu era scris. Din pricina aceasta, Domnul le-a dat aceste daruri semne. Dumnezeu valida cuvântul său propovădându-i ei prin aceste vindecări și prin aceste minuni. Cum sunt confirmările din partea lui Dumnezeu astăzi? Aceasta ne interesează pe noi astăzi. În zilele noastre, Dumnezeu confirmă cuvântul său pe care noi îl răspândim astăzi prin mandatul pe care ni l-a dat nouă prin viețile schimbate ale celor păcătoși, ale celor care trăiesc în păcat. Când cuvântul lui Dumnezeu este predicat în puterea Duhului Sfânt, el folosește mesajul Evangheliei complete, așa cum am văzut ce înseamnă asta, el atrage pe oameni la Dumnezeu, nu noi. Cel mai mare miracol este când un suflet pierdut este găsit de Dumnezeu. Când un suflet care este robit de păcat este eliberat de Domnul Iisus Hristos. Când un suflet mort a înviat. Aceasta este cea mai mare minune pe care noi putem să o vedem. Este mai mare decât vindecarea în trup fizică și mai mare decât scoaterea dracilor, dragii mei. Un om schimbat și transformat după chipul său. E greu pentru mintea omenească să înțeleagă că Dumnezeu a făcut totul de nimic la creație. Și este o minune pe care nimeni nu o poate repeta. Dar cred că mântuirea unui suflet pierdut este și mai uluitoare. Este într-adevăr un miracol să fii salvat din ghearele iadului. Și dacă aș ști câți în iad acum regretă faptul că n-au acceptat harul Dumnezeu atunci când au auzit propovădind Evanghelia lui Hristos. Dacă nu ești mântuit în dimineața asta, fii înțelept și crede în Domnul Iisus Hristos și cere-i să te mântuiască chiar acum. În concluzie, Mântuitorul continuă să schimbe viețile oamenilor. Lasă-mă să-i îndrept. Există în tine certitudinea că ești o persoană înnoită, transformată de puterea Duhului Sfânt? Dacă spui că da, lasă-mă să te mai întreb ceva. Poți tu să te consideri un om al lui Iisus? Sau un ucenic al lui Iisus? Dacă îți aduci aminte și îți repet, care e misiunea ta astăzi? Domnul te-a pus să fii un martor. Te-a pus să fii un martor în familia ta, te-a pus să fii martor între vecinii tăi, la locul de muncă și în sfera ta de influență. Ești tu un martor cu o misiune? Spui tu oamenilor ce a făcut Domnul Iisus Hristos în viața ta? Văd ei schimbarea pe care El a adus-o în viața ta? Te gândi la asta? Asta dovedește dacă suntem sau dacă nu suntem oamenii Domnului Iisus Hristos. Ai tu în inima ta, în mintea ta, urgența mântuirii sufletelor altora? Îți faci tu timp să mărturisești și altora despre nevoia pe care ei o au? Mesajul pe care cei păcătoși îl au nevoie să-l audă este pocăința. Dar mai întâi acest lucru trebuie să-l vadă în viațile noastre. Îl văd? Sau? Dacă nu-l văd, noi n-avem ce să spunem. De aceea, astăzi, acum, suntem chemați să ne pocăim cu adevărat. Dacă nu facem aceste lucruri, nu putem să pretindem că noi îl reprezentăm pe Domnul Iisus Hristos în această lume. Nu suntem demni de numele pe care vrem să îl purtăm. De aceea mă rog ca Domnul să cerceteze fiecare familie și fiecare să ne facem această evaluare. Și apoi Domnul să îndure de biserica noastră. Pentru că biserica noastră este chemată astăzi să facă să împlinească acest mandat pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat ucenicilor. Fără împlinirea acestui mandat, suntem doar niște ipocriți care nu putem fi luați în seamă de cei care vor să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos în viețile noastre. Doamne, ai milă de noi, de fiecare, de mine și de fiecare de aici. Și ajută-ne să ne trezim din nepăsare, din confort, din lene, din ce vrei. Și Doamne, ajută-ne să trăim prin credință și prin principiile pe care Tu le-ai pus și pe care le-am avut și în această dimineață înaintea noastră. Amin.